Campus FM gli presenta Lati Sai Fin, program da Sergio Grech.
Nisemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela nux taħna nitkellmu dwar is-sajf u l-kultura. Nieħdu gost veru li s-sajf Malti mhux biss sempliċement sajf ta' sħana, sajf ta' baħar, imma bla dubju ta' xejn il-kultura tkun fl-aqwa tagħha. Nieħdu gost ninnotaw ukoll li anke ħafna nies illum jikkonkarru għal diversi attivitajiet li jsiru matul dan is-sajf li huma b'rabta kulturali, apparti mbagħad il-kompetizzjoni mal-festi u ħafna affarijiet oħrajn. Fil-fatt nilqa' miegħi lil Annabel Stivala, direttur ta' Festivals Malta, fejn nistgħu ngħidu li quddiemhom għal daw l-aħħar snin ukoll dejjem ikollhom sajf impenjattiv, sajf mimli bl-attivitajiet. Iktar hawn anki il-websites tagħhom ukoll wieħed jista' jieħu idea issa mbagħad ankantukom id-dettalji għal dawk is-semja tagħna li forsi ma jafux bil-websites anki biex ikollhom vera barometru ta' fejn anki jista' imorru matul dan is-sajf. U di xi ħaġa affaxxinanti Annabel meta toqgħod taħseb kif minkejja dan is-sħanat kollha vera xorta anke nsibu l-enerġija. Mhux biex nattendu manki biex norganizzaw għaliex fl-aħħar mill-aħħar kollox irid il-ħin tiegħu, kollox irid il-manpower u wieħed irid jaħseb ukoll li qed jaħdem f'elementi li xejn huma komplementużi għaliex is-sajf Malti huwa li hu insomma.
L-ewwel nett nirringrazzak tal-opportunità li qed tittina, insellem il-kull ma qed jismana. Ħanibda daqsxejn fuq Festivals Malta u dak li tagħmel Festivals Malta. Festivals Malta hija attwalment entità mhux ġdida ma ġiet imwaffqa f'Diċembru tal-2017. Kienet dak illi n-nies kienu jafuha bħala il-Dipartiment tal-Kultura qabel u mbagħad id-Direttorat tal-Festivals. Ġifieri żviluppajna, però minn dak iż-żmien mhux l-entità tagħna biss hemm, imma hemm diversi entitajiet oħrajn li kollha jfukaw fuq affarijiet kulturali differenti.
Tipo Teatru Malta.
Eżatt, Sfin Malta, Kor Malta, il-Filarmonic Orchestra, il-Manuel Theater, Pjezza Teatru Rjal, kulħadd għandu r-rimit tiegħu biex ngħidu, kulħadd għandu r-wol tiegħu.
U tagħmel sens u x'ekax kulħadd jista' jikkonċentra.
Eżatt, jiffoka fuq dak fuq ix-xogħol li verament suppost jagħmel. Issa Festivals Malta aħna responsabbli għall-festivals kulturali, fosthom għandna l-Karnival li huwa popolari immens fix-xahar ta' jew frar jew marzu, skont kif jaqa'. Imbagħad ikollna l-Ana Fest, għandna l-Arts Festival, għanna il-Jazz Festival li daw it-tlejn jaqgħu kollha wara xulxin jibdew mill-aħħar ta' Ġunju u jibqgħu serin sa nofs jew it-tlet ġimgħa ta' Lulju. Imbagħad inkomplu bil-Karnival tas-sajf f'Awwissu u mbagħad għandna l-Karnival f'Għawdex ngħidulu il-Cultural Weekend f'Għawdex f'Settembru. Imbagħad tiġi għal Nottembri anke f'Ottubru, u mbagħad għandna Tripalesis f'Novembru, u mbagħad għandna l-affarijiet tal-Miliet, l-attivitajiet tal-Miliet f'Diċembru. Barra minn hekk għandna wkoll ir-Rockin' Malta li huma kunċerti kif għandna fl-Lulju wkoll illi jsiru fix-xarejn ta' Ġunju Lulju jew Mejju Ġunju Lulju biex ngħidu hekk. U jkollna xogħol ieħor bħal huma l-proġetti infrastrutturali tal-Carnival Village li qed insejħu dik Malta Carnival Experience u ir-Rock Hub. Jiġifieri xogħol hemm kemm trid.
Barra parti l-inizjattivi privati li jsiru.
Barra illi għandna parti dawk għandna national events bħal huma 7 Ġunju, bħal huma l-Indipendenza, il-Repubblika u l-oħrajn kollha u għandna wkoll neħdu ħsieb San Gergor li mnarja ngħinu fiha u għandna wkoll events tradizzjonali oħra bħalmi il-qalina hija attività importanti ħafna fejn iċċelebraw il Dun Karm, il-poeta nazzjonali tagħna.
F'Ottubru dik hux.
Kif f'Ottubru.
Kif tibda l-iskola.
Jiġifieri kif tara na kalendarju pakkja dan huwa Festivals Malta biss, meta żid taħat ieħor tal-cultural agencies kollha l-oħra u l-attivitajiet privati u dawk tal-MTA Malta għandha kalendarju ppakkjat.
Jiena min ikkejja li kulturalment hawn ma jsir xejn ma nistax nifhem għax min jgħidlek.
Far from it, barra biex ma semmux il-Heritage Malta li għandhom l-attivitajiet tagħhom. Iġifieri kulturalment.
L-inizjattiva tal-passaport li naf li anke ħafna tfal qed jagħmlu użu minnha.
Eżatt. Ta' min jitkellem fuq diritt tat-tfal ukoll hemm Sergio, ħan inti taqsejn nitkellem fuq proġetti li għalija għal qalbi ħafna. Festivals Malta ħafna mill-attivitajiet tagħhom ma fit-sajf, imma għandna festival wieħed li jaqa' f'Novembru, illa lura huwa l-unika festival tagħna li jaqa' fil-sena skolastika. Għal dan il-festival illi dejjem kenna attivitajiet partikolari għall-istudenti, mis-sena l-oħra bdejna illi żviluppajna u ikkommissjonajna opra tfal fuq ktieb jismu ta' testa max-xatt, ġifri ktieb bil-Malti, l-opra kienet bil-Malti, miktuba apposta tfal. U bdejna proġett ta' 3 snin fejn aħna ħanduru l-iskejjel u biex ikun nistgħu ngħidu li in the next 3 years aħna tajna opportunità li t-tfal tal-primarja kollha illi kellhom opportunità li kollhom li jaraw u they engage with the cultural experience. Li naħseb li importanti ħafna, xogħol ieħor qed jagħmluh il-Malta Philharmonic Orchestra hekk it-toj-toj li qed jagħtu esperjenzi minn dwar iżgħar, imma dik hija ħaġa li importanti immens biex Malta ikolla udjenzi fil-futur.
Disgrazzjatament hawn min ma jattendix ukoll, issa ħnejdu kollox.
Iva, u dik għat-tweġġani daqsxejjilu ħanejlek għalfejn għax aħna. Namlu minn kollox biex l-attivitajiet tagħna jkunu aċċessibbli. U aċċessibbli f'liema sens, aċċessibbli mhux biss illi ikun hemm prezzi differenti jew ġili anka jkollna attivitajiet li jkunu b'xejn. Imma anka illi il-post fejn nagħmluhom m'hemmx affarijiet jitħolġu teatru, forsi hemm min ma jħossux kom titħolġu teatru, ma nagħmlu affarijiet barra fejn il-baħar, ġol villaġġi dis-sena ħajkollna wkoll, fejn bniedem jista' jmur u jkun komdu fl-ambjent tiegħu. U jiena nkun nixtieq illi għax aħna dawn huma attivitajiet li qed nagħmlu bifluss il-poplu u jiena ma rridx barranin jiġu, imma rrid nara l-Maltin illi jgawdu minnhom dawn l-attivitajiet, speċjalment il-ġenerazzjoni li għadha tiela. Għax hemm daqsxejn ta' qabża kbira bejn n-nies ta' ċertu weta u ż-żar. Iż-żar illum il-ġurnata jingeġġew ħafna fuq
il-social
media, eżatt, u
ġifieri x'għed ngħidu żgħażagħ, ġifieri qed taraw.
Żgħażagħ żgħar, qed naraw iva, nuqqas kbir kważi, illi dik naħseb nippruvaw ħafna u nippruvaw pereżempju ħa nieħdu l-għana fest.
Fil-fatt huwa dal-weekend li qed ixxandar.
L-għana fest huwa fil-21 ta' Ġunju li ħajsir l-Argotti. U l-għana fest hemm min jgħidlek għana jiena ma jinteressanix imma aħna fl-għana fest mhux għana biss ikollna. L-ewwel nettemm programm ta' gastronomija li hu interessanti ħafna tal-ikel. Però dis-sena għandna l-Travelers, għandna l-grupp Mistura, għandna l-Iskalt, illi huma għandna grupp minn barra illi huma world music ukoll. Jiġifieri aħna nippruvaw nagħmlu ftit minn kollox biex ikun hemm biex il-festival jiġbed in-nies u jiġbed nies ta' tfajta differenti.
Ekku. U sabiħa u importanti għaliex li tkun esklusiv u vera għal settur wieħed bħal meta tajt inti kun hemm ir-riskju li ma ġibx udjenza bil-Malti.
Eħe, effimi, udjenza dejjem ikun hemm, ma jkunu nixtiequ udjenzi iktar wiesa.
Mhux biss dawk. Mhux
biss dawk li ħobbu l-ġeneru imma anke udjenzi oħra.
Però l-għana fest dejjem jattendu n-nies.
Iva, u mhux biss nies ta' ċertu età imma ta' etajiet differenti wkoll, iż-żgħażagħ speċjalment illi ħajkollna travelers illi hemm ħajkollhom kunċert, hemm il-grupp Mistura, hemm il-grupp Skalti għandhom proġett interessanti ħafna għax bil-mużika moderna qegħdin iċċelebraw poeżiji Maltin. Allura hemm dak il-cross meta għandna żewġ biex tinfihem in-nies eżatt ikun hemm żewġ materji tal-kultura ma maqogħdin flimkien.
Interdisciplinarja.
Eżatt, interdisciplinarja, dik
U ħan saqsielek hawn tal-mistoqsija. Il-Maltin jew ċerti ammont ta' Maltin għadhom iħarsu b'mod inferjuri lejn lejn il-prodott Malti għaliex meta nsifru barra u nitlu f'mużew ġieli tgħid issa ma rridx inkun ma rridx ninstema' xi patrioti żejjed tagħma ġieli bħal kull ħaġa li tidħol f'mużew u tgħid lili għalmenu ma laqatnix.
Ma naħsibx li
bidlet il-mentalità.
Ma naħsibx li hemm dik il-problema jiena. Iktar naħseb.
Jiena nisma' pereżempju biex imorru musical ma jdejqu xi ħalsu.
Vera minn daqshekk. Forsi ma taqx hemm min jippjanu li jmur Londra biex imur ġimgħa musicals pereżempju. Naħseb li hemm perċentaġġ ta' Maltin li attendu ċertu events Malta kulturali. Però naħseb li jista' jkun illi L-ewwelet kif qed ngħidlek għandna ħafna events sax u bniedem ma jiskemm mħabba l-ħin anke mħabba raġunijiet oħra ma jkunx jista' jattendi kollox. Però kif semmejna barra l-attivitajiet tagħna tipis jew oħrajn dawk privati hemm ukoll tal-kunsill lokali ma nisabhomx dawk illum illum. Illi hemm ħafna attivitajiet kulturali ġol villaċ fejn bnidem ikun joqot. Imma jina dejjem inħeġġa n-nies u naħsigurhom illi jekk ħajjiġu ħajsibu xi ħaġa li tolqothom. Issa aħna fuq il-Facebook page tagħna u anke fuq il- jekk jiet titħolfu festivals Malta TNT, ninkoraġġi n-nies biex jitħlu jaraw x'hemm, jaraw x'olqothom u jikkonkorru għal dak li jolqothom. Ħanaqbeż għaxejn mill-għana fest u nkellmek fuq jew nitkellmu fuq il-festival li ġej wara l-għana fest, li huwa il-Malta International Arts Festival. Fl-Arts Festival dis-sena it-tema ħatkun l-ilma.
Sawa.
U hemm attivitajiet interessanti immens, proġett interessanti immens, fosthom għandna percussion tal-ilma.
Kurjuża.
Mela mhux qed naraw l-istrument normali, imma percussion li fih l-ilma u l-sejjes joħorġu minn ġol ilma. U tara il-mużiċista jagħmel sejjes bl-ilma. Għanna proġett ieħor illi qabad nil-bart xin niftakar fih u nitkellem fuq, illi dawn ħajkonna mużiċisti immersed fl-ilma bil-istrument b'kollox. Jiġifieri qed tara akwarja differenti. U f'kull akwarjum ħajkun hemm mużiċist bl-istrument. U l-ħsejjes ħajħorġu minn ġol ilma. Allora hemm dawn l-elementi li huma playful biex ngħidu hekk u li jiġbdu aħna nippruvaw nagħmluhom kemm jista' jkun li jiġbdu n-nies u nagħmlu affarijiet li s-soltu ma darux ma ta' wkoll ma tarhomx daqshekk frekwenti u ma ninsewx illi barra minn Malta biex tara gruppi bħal dawn tħallas ħafna flus għalihom. Mentre hawnhekk ikunu sussidjati.
Kutan barra minn Malta anke biex tidħol ġo knisja tibda tgħid x'ħallast, ma ifimni. Speċi wieħed li tjapprezza wkoll u vera
x-xogħol ikun hemm il-flejs inħallsu biex inġibuhom biex taxxa aħna Malta rridu nġibu inġibu.
Eżgu.
Il-prodott tal-kemm għandna ħafna attivitajiet bil-artisti Maltin ukoll li aħna nippruvaw li ntuhom pjattaforma b'dawn il-festivals. U ntuhom pjattaforma li jkunu jistgħu anke jkunkorru flimkien ma' artisti barranin biex.
U dan normalment għal-festival u xek ikun interdisciplinary u kolġi.
U kolġi, specialment l-arts festival
u għal-festival. Għal-festival klassika u xek, għal-ok minn kolġi xwirijiet ta' pittura.
Eżat. Dis-sena biex najdik daqxejn bej wieħed u ieħor x'għandna u m'għandniex, barra daw li semmejt li għandna xi ħaġa interessanti wkoll, għandna tip ta' tour fuq il-baħar. U waqt fejti jieqfu ħajkun hemm proġetti differenti li wieħed jista' jesperjenza. Għandna wkoll proġetti differenti fil-villaġġi illi ħad isiru flimkien mal-MCAST għax aħna nippruvaw nagħtu wkoll opportunità lill-istudenti biex ikunu parti mill-festivals tagħna.
U qed naraw ħafna tfal artistiċi mill-MCAST ukoll u
eżatt kif kull dixxiplina. Biex ngħidu hekk dan huwa programm kkurat tajjeb ħafna għandna il-direttur artistiku huwa Ruben Zara illi ħajfiċerja proġetti vibrant ħafna biex ngħidu hekk. U mhux biss anka l-postijiet li qed nużaw, pereżempju għandna wieħed li ħajsir ġewwa ħaġarqin. Allura
bla Marija ġa qed joħloqta u vera.
Hemm programm illi ħajsir f'ħin partikolari bil-lejl. Mhux alla biex bniedem qed jesperjenza il-kultura u proġetti kulturali f'ambjenti differenti wkoll u uniċi. Ta' min jgħidha. Għax it's not that mhux li sarhom kuljum dawn l-affarijiet li jkollok opportunità li tmur ġewwa ħaġarqin u tesperjenza event mużikali hemmhekk.
U l-ambjent, ix-xenarju. Kollox ma kollox.
Għax aħna jgħidu, aħna qegħdin nagħtu esperjenzi, esperjenza eżatt. U allura l-esperjenza hija combination ta' dawn l-affarijiet kollha. Elementi differenti, settings differenti.
Ekku. U mbagħad hemm il-Jazz Festival li jkollu vera jkun
il-Cherry
on the Cake stejlu, dak ukoll ikun maħbub.
Kont se ntik daqsxejn, għax tant għandna 15 l-event differenti fl-Arts Festival u ħandurhom daqsxejn malajr. Għandna l-Harbor Odyssey, dil qed ngħidilkom illi ħadkun fuq ġol port u ħajkun hemm mużiċisti, atturi, circus artists ukoll. Ġifiri dik interessanti immens. Għandna percussion u string quartets illi ħajkunu diversi f'diversi posti tu anka fejn tieqaf din id-dajsa ġifiri fosthom Mar Samxett. Għandna temple percussion din qed ngħidlek ta' ħaġarqim fejn għandna il-perkussjonista Ċiniża Bei Bei Wang illi ħatamel dan il-kunċert fuq il-percussion tal-ilma u li ħajsir ġewwa Ħaġar Qim. Għandna wkoll music and dance, ġifieri mal-minħobb id-danza proġetti differenti li wieħed jista' jattendi għalihom. Għandna il-Malta Philharmonic Orchestra illi ħatamel ukoll l-esepizzjoni tagħha. Iġifri, hemm ħafna, ħafna tiftajiet. Xi ħaġa li nsemmi wkoll hija Pope Joan. Pope Joan hija teatru li ħajkun interessant immens. U dan ħajsir l-imdina Ditch, għandna performance tal-flamenco, illi ħassir f'postijiet oħrajn ukoll, fosthom il-Fossa tal-Belt. Iġifieri hemm diversi attivitajiet.
Naħseb is-sabiħ tas-sajf dak ukoll vera li inti ħriġt barra. Jalla jkun hemm dik iż-żifa wkoll u
fejn. U mhux il-belt biss ħajkun Berżebbuġa, ħajkun Marsa Scala, ħajkun l-Mellieħa, jiġifieri hemm imxerdin u bridem hemm jekk m'għandux karozza biex imu jiġi l-belt, dawn qed il-belt hija aċċessibbli għax bżu tal-linja naslu kullimkien. Imma meta niġu mbagħad biex jekk bidem ġo villaġġ ħajkonna esperjenzi hemmhekk ukoll. Mela ngħaddu għal Jazz Festival.
Li xi ħaġa li veru kull sena l-Maltin jew almenu sezzjoni li jħobbu di tibta mużika.
Però hemmhekk l-udjenzi qed jikbru ħafna. Issa l-oħra fil-fatt kellna iktar minn 2000 ruħ u 2000 ruħ għal Jazz Festival huwa tajjeb ħafna. Il-Jazz Festival isir tal-iss. Tal-iss huwa l-post sinonimu mal-Jazz Festival. Ikonna ħafna problemi loġistiċi hemmhekk, m'għandniex għalfejn ngħidu għax hija fit-triq. Però tant huwa sinonimu mal-Jazz Festival, tant joħloq ambjent uniku rġajna, illi qasbista dinna moħna nbidluh kważi.
Issa riskju kbir kieku qed ibidlu.
Iva. Allura għalkemm jiġifieri we have to put up bil-problemi kollha loġistiċi ma mhux ħanbidlu l-post. Però xi ħaġa li tagħmilni semmi, mis-sena l-oħra bdejna kollaborazzjoni ma' mezzu, ma' television station mezzu. Ġew għaw Malta ħadu biċċiet u kellna email partikolar fejn jgħidulna kemm inna nduru d-dinja qatt ma kellna setting uniku bħal dak. Jiġifieri anka biex tesperjenza l-ambjent biss, għandek il-mużika ġejja minn faċċat minn fuq l-istage, għandek in-nies minn bil-qeda u minn bil-wifqa minn jimxi, minn jiekol, il-baħar ħdejk, il-kottonera faċċata, il-iswar tal-belt fuq in-naħa l-oħra. Ġifieri, l-ambjent huwa uniku u barra ma nistgħux ma nsemmux l-artisti li
kwalità.
Il-kwalità, għax l-artisti kunu ġejjin minn jazz festivals li kunu importanti ħafna fid-dinja. Ikonna l-aqwa jazz artist.
U dan immaġinat kunu jilhom li bukjar tuha ma dan mus-setejlu.
Per eżempju għal is-sena f'Diċembru kellna kollox lest, kollox magħluq, ġifieri bħal diġà qegħdin naħdmu sena d-dieħla. Ta' min jgħid il-jazz festival twal, fis-sens li qabel kien ikollna tliet tiegħim f'Talis. Però ma bejna nindunaw il-ħadd ma tantx qed ikollna tendenza u konkurrenza. Għala x'għamilna? Bdejna nagħmlu attivitajiet b'xejn għall-poplu minn ġimgħa qabel. Mela bniedem għandek il-ġurnata tal-ħamis, pereżempju, fejn il-belt ikun hemm attivitajiet differenti b'xejn għal kulħadd. Kollox marbut mal-ġazz u bniedem jista' jew jimxi mal-belt kollha u jara x'ikun qed isir, jew jiddeċidi li jattendi performance waħda biss, kunċert wieħed biss, imma hemm dil-għażla illi bniedem daħel il-belt, ħloqna atmosfera fil-belt ukoll. Barra minn hekk għandna kunċert li qed iseħħu kemm fil-belt matul il-ġurnata, allura qed tagħti dik il-feeling ta' festival ġo l-belt kollha. U għandna ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet illi jsiru fil-belt u f'postijiet oħra. Issa, ta' minn isemmi daqxejn l-artisti li għanna u kollax kifatlek. Issa, l-oħra kena artist kbir illi kien il-Maltin kien speċi kienu għadin jistennaw ħafna l-ċik Korea.
L-ċik Korea.
U din is-sena ħanibdew attwalment li xi ħaġa l-qalbna ħafna, ħanibdew b'esibizzjoni. Li ħassir ġewwa l-Fenixja Hotel. Issa l-oħra kena l-Joe Smith. Għax u disena ħajkunna l-Darin Zamit Lupi. Dan huma żewġ fotografi lokali illi ilhom jiġbdu il-Jazz Festival snin twal. U allura għandhom dan ix-xogħol illi bihom li nistgħu nuruh u un-nies jistgħu japprezzaw ix-xogħol kollu sar fis-snin ta' qabel ukoll mhux dis-sena biss. Ħajkun hemm il-midday concerts, il-lunchtime concerts illi jsiru kemm qudiem il-Parlament, fosthom ħajkun barranin kif ukoll Maltin, għandna l-Joseph Bibi Camilleri, għandna l-Charles Gatt, l-Entni Saliba, Quartet, Francesca Gallia Trio, u dawn ħajkunu kważi kuljum, fil-fatt kuljum, mill-15th July sa 20th July mal-belt kollha. Jekk bniedem jaċċessa il-sajtana festivals.mt ikun jista' jafas fuq il-festival li jritu u jtella id-dettalji kollha li jrid. Issa, il-culmination ta' dan il-festival ikunu tal-is, obviously. Tal-is għandna il-William Smith Trio illi huwa Malti, għandna il-Chuko Valdes illi huwa isem sinonimu mal-jazz, u għandna l-Omar Hakim u il-grupp tiegħu. Ġifieri il-ġimgħa ħatkun b'saħħitha ħafna. Imbagħad is-sibt ikonna għandna Irino Cirinna u Joe De Bono Duo, għandna l-Dominic Gallia, għandna l-Kenny Garrett Quintet, allura għandna festa oħra ta' events li ħajsiru għal-Jazz Festival. Tamm nisemmi wkoll il-masterclasses. Il-masterclasses insibuhom f'kull festival kważi u inħeġġeġ il-mużiċisti kollha biex jitħlu u jattendu għax dawn ikunu again opportunitajiet uniċi.
Żgur inti għandek ċans tiltaqa'.
Tiltaqa' u titgħallem minn mużiċisti li jkunu ta' ċertu kalibru wkoll.
U ma tagħmel il-karnival tas-sajf li vinha. X'kienet din l-idea tal-karnival tas-sajf? Kien hemm ftit. Kien hemm kien
kontroversja fil-bidu imma dal-karnival. Dal-karnival sar popolari ħafna, tant sar popolari li bdejna buġibba, komplejna b'marxa skala, u dis-sena ħan niżlu biex żebuġa wkoll. U tal-lajna ħawdex. Naraw
karrijiet ftit differenti minn
daqsxejn differenti ma daqsxejn iżgħar.
Forsi iktar dawla.
Iva, għax ikun l-idea hi li l-ewwel nista' l-karnival jaħdmu sena kollha. U allura li kollhom ħames tim f'sena għalihom hija ftit. Allura biex intuhom opportunità li huma igawdu x-xogħol li jagħmlu, ħloqna dal-karnival.
U tal-inqas on paper gawdu t-temp suppost.
U t-temp u koll.
Sakemm, ekku.
Il-dejjem
bil-polemiċi.
Kull sena b'xi storja kbira fuq it-temp. Dis-sena kistrinna kollox ġimgħa qabel. Is-sena l-oħra kien tant ħażin it-temp li kellna nipposponuh. Imma dejjem insibu soluzzjoni. Imma dana sara popolari ħafna u mhux biss għall-parteċipanti imma anke n-nies illi kemm lokali u kemm barranin li jiġu u jsibu dan il-karnival f'posti differenti.
U bil-mod daħal fil-kalendarju issa.
Daħal fil-kalendarju għandna li qed inkabruh u tlajna għawdex is-sena l-oħra wkoll u tis-sena u dak isir f'Settembru. Mela wara l-Jazz Festival f'Awwissu mbagħad ikolna l-karnival ta' sajf, imbagħad f'Settembru fit-tieni ġimgħa ikolna il- rock event, ikonna il-jazz u ikonna karnival f-weekend sħiħ għawdex. Li għu interessanti ħafna għax ikonna cultural weekend ġewwa għawdex illi bdina jista' jitla u jaf illi kuljum hemm xi ħaġa.
U dak jgħin anki biex jitilgħu
il-Maltin u għedha. Żgur, il-Maltin, il-Barranin dejjem speċi qed innajnu anke fil-kalendarju kulturali għawġu wkoll. Wara Settembru, 15 wara tiġi notte bjanka.
Nkunu għadna fisħana ħafna
drabi. Fisħana ħafna. Ġi li dik tini natrabbel it-tempo koll għax tamil naxxita. Imma drajni wkoll. U notte bjanka hija event popolari immens, attività popolari ħafna mal-Maltin u anke mal-Barranin illum il-ġurnata. Għandha d-data tagħha, kull kulħadd ikun qed jistennija. U kibret u dis-sena għandna direttur artistiku ġdid, Antwan Farrugia li huwa mill-belt, allura ħarġi li differenti. Aħna x-xogħol tad-direttur artistiċi huwa importanti immens għalina. Għax min-naħa ta' festivals mod nagħmlu x-xogħol amministrattiv u loġistiku. U hemmhekk għandna l-festival managers jaħdmu ħafna flimkien ma' dawk li jgħinuhom, qegħdin grupp 20, il-marketing team li għamel xogħol tajjeb ħafna. Imma mbagħad ix-xogħol tad-direttur artistiku illi jipprogramma u jikkura għax mhux tipprogramma biss imma li tikkura. Għax il-belt hemm ħafna affarijiet tagħmel u ma titteżhom f'moħħok it-temp, il-safety, in-nies kif jimxu, il-rotot li nististaw jieħdu biex bnidem mhux ikunem ħafna nispost wieħed, jiġifieri nippruvaw inqasmu ħafna. Allura id-direttur artistiċi nirringrazzhom ħafna nhar Tizzjana Callejja fuq l-Ana Fest, ir-Ruben Zara fuq l-Arts Festival, il-Sandro Zarafa fuq il-Jazz Festival, Anna l-Antwan Farrugia fuq il-Notte Bianca. U nixtieq nirringrazzhom minn qalbi. U l-Jason Busuttil fuq il-Karnival ma rridx ninsih għax għamel xogħol siewa ħafna.
Però semmejt in-Notte Bianca naħseb dak li kunt qed jagħmel nara homework qabel forsi fejn sejjer jekk jista' jkun intom anke tipprovdu l-mapep. Għax xi kultant naħseb tista' tevit anke ċerta konġestjonijiet, inċidenti bla bżonn.
Jiena ma nafx, ma kultant inħoss li n-nies. Jiġu għajdu sa speċi. L-ewwel ma jkunux jafu f'sej sibu fejn. Allura fejn ħabat ħabat u fejn laqgħat laqgħat. Mentri jekk tippjana x se tara. Ikun hemmin, għax ikun hemm nisaqsina u ċempel.
Ħalli mill-għaxra tmur tlieta għax kultant
tiltaqgħu titkellem imma aħna ikuna programm ġieli repetiruh, allura forsi tista' imma anke aħna li nkun nafu se jkun hemm ma jinna xi naraw kollox.
Għax
impossibbli. Imma u l-belt kbira, taħsibha żgħira imma mhijiex daqshekk żgħira. F'Novembru jkunna mbagħad ikunna Three Palaces. Three Palaces li huwa festival li jiċċelebra l-mużika. U jkollna, jkun mużika varjata, barokka, klassika, jazz, jkun hemm.
Dik naħseb tkun iktar imma selettiva naħseb.
Ja niche festival ngħidu jiena, huwa niche festival, però jkun hemm affarijiet interessanti ħafna wkoll.
Anna biss se konna nifqu hawnhekk għaliex żgur li kien hemm attivitajiet oħrajn anke li stajna nitkellmu dwarhom, però nixtieq anke nappella lin-nies veru biex anke s-sajf jużaw ħtajjeb mhux baħar biss, żgur hemm opportunitajiet li anke tfal tagħna jistgħu jgawdu minnhom. Mhux bħalma tinti fil-bidu dik hija xi ħaġa sabiħa wkoll li anke tfal anki kultant anke ddaħħalhom x'imkien esperjenza li mhux dejjem.
U tibqa' fuq it-tfal taħdem mod differenti minn fuq il-kbar għax jiftakru f'xi ħaġa u meta jikbru taffettwhom b'mod differenti. Naħseb
li t-tfal tagħna llum din wis tablets, teknoloġija, social media biss vera. Grazzi ħafna li kont magħna, ringrazzjamenti tagħna lil Annabel Stivala, direttur ta' Festivals Malta u lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Niltaqgħu bħallum tmien tiegħi.
Għadkom kif smajtu Lati Sajfin. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.